komšije kojih više nema. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Komšije kojih više nema. Jevrejska, odnosno zajednica Sefarda, kako su nazivani pripadnici tog naroda koji su na ove prostore došli pošto su proterani iz Španije, u Novom Pazaru i okolnim mestima je bila prisutna tokom više vekova. Njihovo prisustvo se beleži još u osmanskim dokumentima iz 17. veka, a prema popisima Osmanskog carstva u 19. veku u Novom Pazaru je živelo više od 200 članova, odnosno podanika, koji su se izjašnjavali kao Jevreji. U sljedećih 10 minuta o tome razgovaramo sa arhivskim savjetnikom profesorom Hivzom Gološem. Njihov uticaj na okolinu je bio poprilično vidljiv i osjećao se dugi niz godina sve do Drugog svjetskog rata, kada su njihove sudbine okončane na Banjici. No, koliko sam ja uspeo da pronađem podataka, oni su se naseljavali u svim delovima praktično grada, ali su ipak bili skoncentrisani u centralnim gradskim ulicama i koliko ja znam, Svetosavska ulica je bila poprilično naseljena Jevrejima, to je ona ulica kratka uz bedem Nord Parka, je li to tako?
Da, potpuno ste u pravu. Naseljavanje na području Novog Pazara od strane Sefarda, Jevreja, je jako zanimljivo. Ovdje je priča, odnosno objektivnost, realnost je jedna jako zanimljiva. Jevreji na našem području u 19. veku dostižu brojku i preko 230, dakle nekih 60-67 porodica, ali oni osnivaju paralelnu banku sa privrednom bankom Osmanskog carstva. Šta se tu dešava? Ta banka se bogati na više načina, naročito posle Balkanskih ratova. Posle Balkanskih ratova Jevreji postaju grobovi aga i begova, bolje reći imovine aga i begova Novog Pazara. Jer za veoma mali novac otkupljivali su velika prostranstva. Ako znamo da je 3/4 područja Novog Pazara i uopšte Osmanskog carstva bilo vakufska imovina, i onda, znači, ostaje onaj deo 1/4 aga i begova. Begovi su tu najviše sarađivali sa Jevrejima, ali ta imovina se širila. Njihova prva naseljenost je centar grada. Zbog toga što su bili imućni i što ih je Osmansko carstvo prihvatilo u celini, znači bez obzira gdje da su, oni su imali zaštićenu svoju imovinu, što je najbitnije, svoj život. Jer nisu podlegali prisilnom seljenju, nego su sami dolazili i onda su dobijali te dozvole. Takve dozvole imamo u sigilima 1766. 1768. godine i drugih. Mi njih prepoznajemo samo po imenu. Ali jako ih imamo u svim popisima od 14. 15. veka, od 15. veka pa sve do danas mi njih imamo u popisima. Popisi su vođeni u obliku deftera, a kasnije ima i drugi oblik, to je naročito 17. i 20. vek. Od 17. do druge polovine 19. veka mi nalazimo u redovnim osmanlijskim dokumentima osmanlijskih paša, zatim sultana, u popisima u toku ratova, i tako dalje, naročito izveštajima komandanata sa terena. Ovdje su često bili ratovi. U toku 100 godina najmanje je bilo 3-4 Austro-Turska, Austro-Venecijska, Mađarsko-Ugarsko, Osmanska, Osmansko-Ugarski ratovi i tako dalje. Onim objavama, ratovima, mi tu njih nalazimo u redovnom popisu. Kada su pitanje Safarde ili jedna vrsta Jevreja, mi imamo i drugih Jevreja koji su na ovim područjima koje beležimo u zanimljivim izveštajima na terenu i u popisima jevrejskih opština. Jer jevrejska opština se javlja čak i u 17. veku na ovom području, a posebno u 20. veku između dva svjetska rata mi imamo jasnu sliku o kretanju Jevreja na ovom području i njihove imovine. Ali je jako zanimljivo da su oni ostavili tragova i u ovoj ustani u kojoj mi snimamo ovu emisiju, a to je posebna kada u kojoj su oni sebe uspevali da pripreme za molitvu. To je jako zanimljivo. S druge strane, mi imamo njihove banke, odnosno banke, namjerno kažem banke, jer imali su svoju banku, a i u Novopazarskoj banci su bili u većini i imali su veliki doprinos, jer su svoju imovinu ulagali. Nešto što je nezaobilazno, a veoma zahvalno Sefardima, a to je izgradnja puta Novi Pazar-Tutin. Oni su sufinansirali sa opštinom Novog Pazara, sa srezom Deževskim, da se spoje sa srezom Štavičkim i taj put je izgrađivan 1934. godine, zahvaljujući kapitalu Sefarda u Novom Pazaru, o kojima su već napisane knjiga o Jevrejima Novog Pazara, Raške, Sjenice i Tutina, o kojem je bilo reči, Mento Mentović je napisao, ali je u toku izrade, mislim da je pri kraju, nisi mi poznato gde su stali, a to je Mentović puno doprineo i sada je u pitanju Komforti, Samuel Komforti, o njemu i njegovoj porodici i u mnogim drugima pisano je. Ali oni na naše područje dolaze, još jednom da ponovimo, sa istoka i sa zapada. Sa istoka dolinom reka, a sa zapada iz Dubrovnika.
Rekli ste jednu činjenicu za koju nisam znao, ali vi ste nekako poslovno odvojili Sefarde od drugih Jevreja.
Da.
Da li to znači da su neki drugi došli sa druge strane?
Ne, oni dolaze u grupama zajedno.
I šta je razlika?
Razlika je samo u prilazu verenje njihove i u korišćenju takozvanog hebrejskog pisma. Kod hebrejskog pisma svi imaju uglasna slova, ali brojevi kod Sefarda su zanimljivi po tome što jedno vrijeme imaju svoje brojeve, ali kasnije preuzimaju iz osmanskog perioda kod Sefarda. A kod ostalih Jevreja ne. Oni automatski preuzimaju osmansko pismo i u svim njihovim knjigama, posebno defterima, tim trgovačkim defterima, ostali su isključivo brojevi osmanske ili arapsko pismo. Tako da je veoma jako, jako zanimljivo, a to možemo da proverimo i na njihovom groblju, na kome imamo i upotreba pisama, hebrejskog pisma, pisma ćirilice i pisma latinice na istom grobu, na istom nišanu i kako bismo mi rekli, odnosno na istom nadgrobnom spomeniku, što je obogatilo naše područje. Ali je jako zanimljivo da su oni ostavili tragova i u ovoj ustani u kojoj mi snimamo ovu emisiju, a to je posebna, posebna kada u kojoj su oni sebe uspevali da pripreme za molitvu. To je jako zanimljivo. S druge strane, mi imamo njihove banke, odnosno banke, namjerno kažem banke, jer imali su svoju banku, a i u Novopazarskoj banci su bili u većini i imali su veliki doprinos jer su svoju imovinu ulagali. Nešto što je nezaobilazno, a veoma zahvalno Sefardima, a to je izgradnja puta Novi Pazar-Tutin. Oni su sufinansirali sa opštinom Novog Pazara, sa srezom Deževskim, da se spoje sa srezom Štavičkim i taj put je izgrađivan 1934. godine, zahvaljujući kapitalu Sefarda u Novom Pazaru.
Slušali ste emisiju Komšije kojih više nema, u kojoj smo govorili o životu Jevreja Sefarda u Novom Pazaru. U sljedećoj emisiji otkrivat ćemo tragove postojanja Čerkeza, naroda koji je sa dalekog Kavkaza dospeo do Novog Pazara. Produkciju emisije je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Stavovi izneti u okviru projekta nužno ne odražavaju i stavovi ministarstva.